Máme pred sebou chlieb, máme pred sebou kalich s vínom, ktoré nám hovoria o obeti. Obeti toho, ktorý nás môže tým dotykom lásky spasiť, ktorý nás môže zachrániť. Tá udalosť, ktorú si v tejto chvíli pripomíname, je v Jánovom evanjeliu zarámovaná takými dvoma krátkými výrokmi. Ja ich nebudem ani čítať, vy ich poznáte z pamäti. Keď pripomeniem, tak budete vedieť, čo mám na mysli. To prvé slovo hovorí Pilát, to druhé hovorí Tomáš, jeden z učeníkov. Pilát potom, čo ho nedokázali usvedčiť, potom, čo sa mu ho nepodarilo prepustiť na slobodu, robí dosť nepochopiteľný čin toho, ktorého práve vyhlásil za nevinného, dá hrozným spôsobom dobiť. A potom ho predstaví Židom, zbičovaného v purpurovom plášti a povie, aj hľa, človek. Tých druhých pár slov zaznelo nejakých 9-10 dní neskôr. To už je po tej udalosti, to už je Ježiš znova živý, vstal z mŕtvych, ukázal sa svojim učeníkom, akurát, že jeden nebol medzi nimi. A keď mu hovorili, nechcelo sa mu veriť. A prichádza druhá príležitosť a znova sú učeníci spolu a ten jeden, ktorý má svoje pochybnosti, Tomáš je tam. A Pán Ježiš prichádza znovu a pozdraví ich, povie im pokoj vám. A potom sa predstaví Tomášovi, ukáže sa mu. A on už nepotrebuje ani ten vlastný dotyk, domnievam sa, že už nepotreboval si siahnuť na tie rany na rukách, na nohách, na boku, ale padá pred ním a hovorí, môj Pán a môj Boh. To, čo sa stalo, to, čo zmenilo dejiny, to, čo si aj v tejto chvíľke pripomíname, tú obeť Pána Ježiša Krista vidíme zarámovanú týmito dvoma výrokmi. Týkajú sa toho istého. A predsa taký rozdiel, snáď nenájdeme väčšie protiklady alebo vzdialenejšie výroky, ako keď Pilát hovorí, hľa človek, a Tomáš hovorí, Pán a Boh. A Pilát ani netušil, akú hlbokú pravdu hovorí, čo všetko za tým je. Ten výrok vošiel do dejín, dodnes si ho ľudia pamätajú. Pilát nebol nejaký filozof, ktorý by chcel poukázať na biedu ľudstva, ale tamto mali dobitý, dokatovaný. Bola kedy Izaiáš, keď chcel popísať stav izraelského národa, tak hovorí, od vrchu hlavy po spodok nohy, to je samá rana, samá modrina, na ňom nie je kúsok miesta zdravého. A teraz Ježiš vyzerá takto. Dávid, keď to prorocky videl v jednom žalme, hovorí, ja som potupa človeka, ja som červ a nie človek. Kam to človek dotiahol? Kam ho priviedol jeho hriech? Kam až? Ako hlboko až ho ťahá jeho hriech, jeho bieda. Dobitý bez kúska miesta zdravého. Hľa, človek. A aký protiklad, keď o tom istom, vzkriesenom, zmrtvých stánom, Tomáš povie, môj Pán, môj Boh, ten, ktorý premohol smrť, ten, ktorý je večne živý. A prvé, čo ma na týchto dvoch výrokoch zarazilo, keď som ich videl takto pomerne blízko seba, je práve tento rozdiel, ten kontrast. A potom pri druhom pohľade som si uvedomil ešte niečo iné. To bolo ešte väčšie prekvapenie. Viete, jeden aj druhý výrok zaznieva pri pohľade na jeho rany. Pilát a Židia ho tam vidia dobitého a jasné, toto nemôže byť žiaden Pán a Boh. Toto je človek, jeden z najbiednejších, najpolutovania hodnejších. Ale Tomáš tie skvelé veci, tie skvelé slova hovorí pri pohľade na jeho prebodnuté ruky, prebodnuté nohy, prebodnutý bok. On vidí tie rány, on vidí tie jazvy. A v tej chvíli, keď toto vidí, hovorí môj Pán a môj Boh. A toto je zvláštne, toto je niečo jedinečné. Nenájdete iné náboženstvo na svete, nenájdete inú vieru, kde by mali Boha s prebodnutými rukami a nohami. Boha, ktorý nesie rany. Erich Fromm, psychiater, ktorý prešiel koncentrákom, hovorí, že len trpiaci lekár môže naozaj uzdravovať. Dotyk lásky, ktorý spasí, sa ráta od toho, ktorý pozná tú bolesť, ktorý pozná toto utrpenie. Toto je niečo zvláštne, čo ľudia inde nevedia, nepoznajú. My máme Boha, ktorý nesie rany. To nie je Boh, ktorý je vysoko, ktorý je ďaleko, ktorý je v bezpečí a zhora kontroluje a zhora sa pozerá, čo to tí ľudia robia. To je Boh, ktorý prichádza dole, stáva sa človekom, jediný Boh, ktorý nesie rany. Ale on nimi netrpel preto, aby ho zložili, aby ho zlomili, aby tam v hrobe bol jeho koniec. Ale vstal z mŕtvych, stojí dnes večer, dnes pred nami, prvýkrát to snáď bolo večer, keď sa ukázal učeníkom, stojí tu, hovorí, pokoj vám. A my môžeme povedať, môj Pán, môj Boh. Takže ja tiež dúfam, že si budeme rozumieť a vlastne o tom veľmi nepochybujem. Cítime a prežívame, že niečo veľmi dôležité, niečo veľmi hlboké a vnútorné nás spája, aj keď sa možno, že viacerí nepoznáme. Ja by som chcel na úvod prečítať... Dáš mi to vyššie? Ďakujem. Prečítajme si prosím biblický text z listu Rimanom z 5. kapitoly a prečítam prvých 11 veršov. List Pavla Rimanom, 5. kapitola od 1. verša čítam. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k skúsenosti, skúsenosť k nádeji a nádej neklame, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého by sa azda niekto odhodlal zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Dá sa pustiť tá prezentácia? Dá sa. Ja by som nechcel robiť nejaký dôkladný, hlboký rozbor tohto textu, to by nám náš čas nestačil. Ale chcem sa na základe toho, čo tu čítame, a zvlášť, čo sme mohli čítať v tom 8. verši, zamyslieť nad tým, ako to vlastne Pán Boh ukázal, ako to zjavil, ako to dokázal svoju lásku, to, že nás ľudí má naozaj rád. A tiež sa zamyslíme, tiež si všimneme niekoľko dôsledkov, ktoré z toho plynie. Na lásku majú dnes ľudia rôzne pohľady, rôzne predstavy a nemalo by nás to ani prekvapovať. Keď apoštol Pavol píše Timoteovi v 2. liste akési varovné slova pred tým, ako to bude vyzerať v poslednej dobe, tak hovorí, v tej poslednej dobe to budú nebezpečné časy. To budú zlé časy, lebo ľudia budú, a teraz je tam škaredý dlhý zoznam, aký šeliaký budú ľudia. A zaujímavé na tom Pavlovom dlhom zozname je, že veľa z tých prejavom má dočinenia niečo s láskou. Tam budú ľudia, ktorí budú milovať seba, alebo budú milovať peniaze, budú milovať rozkoše, alebo na druhej strane nebudú milovať Boha, nebudú milovať dobro. Proste jeden veľký zmetok v oblasti lásky, v oblasti toho, za čím by človek mal ísť, čo by ho malo naplňať, čo by malo byť nejakou hybnou silou pre jeho život. Keď sa povie dnes láska, tak tie predstavy, ktoré sa s tým spájajú, môžu byť dosť rozmanité. Môžeme si predstaviť buď lásku medzi mužom a ženou. Aj tam môže mať rôzne podoby, rôzne pohľady. Niekedy ľudia hovoria milovať sa a myslia tým niečo, čo Biblia označuje ako hriech. Keď je tá láska v manželstve naozaj úprimná, láska medzi mužom a ženou, tak je to na druhej strane niečo poznášajúce, budujúce a veľmi dôležité pre tých ľudí. Láska materská je určite jeden z tých obrazov, ktoré nám vystanú na mysli a práve dnes sa hodí pripomenúť túto, keďže máme deň matiek. Matky samé najlepšie vedia, koľko sami zo seba dávajú pre svoje deti, koľko sa obetujú a my to niekedy pozorujeme a niekedy si to všimneme a niekedy možno ani sami nevieme, čo všetko do toho ide. Matku Terezu sme už mali dnes spomínanú. To je zaujímavé, že človek môže byť nazvaný matka, aj keď nemá svoje vlastné deti, ktoré sa jej narodili. Jednoducho, láska má mnoho prejavov, mnoho príležitostí, ako sa môže ukázať. Ten obraz lásky, ten jeden konkrétny obraz, ktorý máme na mysli v tomto zhromaždení, je to, čo ukázal Boh vo svojom synovi, v Kristovi. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. My keď sme si čítali ten text od začiatku, tak tam by sme mohli vidieť, čo charakterizuje, čo naplňa život kresťana, človeka, ktorý je zmierený s Bohom. A snáď ako také zhrnutie, naozaj stručné zhrnutie, keby som mal troma slovami zhrnúť to, čo v tých 11 veršoch nájdeme, tak to je život viery, nádeje a lásky. Poznáte tú trojicu určite. V prvom liste Korinským je snad to najznámejšie miesto, kde Pavol hovorí, teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Ale v písme je niekoľko miest, kde tieto tri úžasné kvality, niekedy sa im hovorí aj teologické cnosti, kde ich nájdeme spolu. Toto je jedno z tých miest. Čítali sme tam na začiatku o ospravedlnení z viery. V tom prvom verši, keď sme boli ospravedlnení z viery. To je vlastne ten vstupný bod do kresťanského života. Tu niekde to začína, keď človek nájde mier, nájde pokoj s Bohom, odpustenie, ospravedlnenie vďaka viere v Krista. To druhé je nádej na Božiu slávu. Nejako sa mi stratil signál. Prestali sme si rozumieť asi. Je tam nádej, očakávanie Božej slávy. To znamená, život kresťana tu ešte nemá všetko, neobsahuje všetko, je vždy ešte nejakým očakávaním. Vždy ešte, dá sa povedať, niečo lepšie, niečo podstatnejšie leží pred nami. A to tretie by sme mohli nazvať dôkaz lásky. Na jednej strane Pavol hovorí, láska je dôkazom. To, že tá nádej nie je márna, že to nie sú nejaké prázdne očakávania, nejaké vzdušné zámky, niečo, čo nikdy nepríde. Dôkazom toho je, že už teraz je Božia láska rozliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha. A na druhej strane láska je niečo, čo je dokázané. A tým sa dostávame k tomu kľúčovému veršu. V tom 8. verši, snáď v jednom z najznámejších veršov z týchto Pavlových kapitol, si čítame, Boh takto dokázal svoju lásku naproti nám, že keď sme ešte boli hriešni, Kristus zomrel za nás. A ja by som si chcel spolu s vami všimnúť také tri dôsledky, mohli by sme povedať logické dôsledky tohto tvrdenia. Ak tá skutočnosť, že Kristus zomrel na kríži za naše hriechy, je dôkazom Božej lásky k nám, čo z toho vyplýva? A možno to nie sú veci, ktoré by nám zišli na um ako prvé. Možno je to tak trochu domýšľanie alebo čítanie medzi riadkami, ale sú to zrejme dôsledky tohto Pavlovho tvrdenia. Boh dokázal svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás. Ak je to tak, tak prvý nutný dôsledok alebo prvá nutná súvislosť je, že Kristus je Boh. To tu nikde takto nie je napísané. Ale zamyslíme sa nad tým. My sme tí, ktorí sme urobili niečo zlé. My sme si zaslúžili Boží trest. A Boh dokazuje svoju lásku k nám tak, že namiesto nás potrestá niekoho iného. Aký je to Boh? Ja mám dve deti a keď ma Miško nahnevá, tak potom si poviem, no Miško, ale ja ťa ľúbim, takže potrestám Dorotku. Aký som otec? Poviete, to je dôkaz otcovskej lásky? No nie, rozčulite sa, poviete, to je dôkaz nespravodlivosti. To nie je fér, to tak nemôže byť. No, ale tu je to o tom napísané. My sme boli tí zlí a Kristus zomrel za nás. A Pavol hovorí, to je dôkaz Božej lásky. Tu je len jediné vysvetlenie. A to je to, že Boh sám v Kristovi prichádza na svet, stáva sa človekom. Boh sám spravodlivý nesie trest, ktorý si zaslúžil niekto iný. Toto je jediný spôsob, jediné vysvetlenie, ktoré sa dá zladiť s tým, čo znamená Kristova smrť. Ak to nie je dôkaz Božej bezmocnosti, že nedokázal zabrániť tej krutosti, alebo ak to nie je dôkaz Božej nespravodlivosti, alebo Božej zákernosti, alebo neviem, ako by ste to nazvali, že spravodlivého nechá trpieť. Jediné vysvetlenie, pri ktorom vidíme dôkaz lásky, je, že toto je Boh sám, ktorý trpí. Toto je Boh sám, ktorý sa stáva človekom, ktorý berie na seba náš hriech, ktorý berie trest, ktorý sme si my zaslúžili, ktorý vchádza do smrti, ktorá nám patrila. Ak toto urobil Boh sám, ak ten, ktorý trpel, je Boh, tak potom je to dôkaz Božej lásky, lebo on sám seba obetoval. On nie je obeť nejakej zhody okolností, on nie je obeť nejakej krutosti ľudí, ktorí to spáchali, nie je obeť nejakého božského vrtochu. Je to dôkaz lásky, lebo on sám seba dobrovoľne obetoval. Druhý nutný dôsledok toho, že Pavol túto Kristovú obeť označuje za dôkaz lásky je, že s nami to bolo veľmi vážne, že sme boli naozaj stratení hriešnici. A v tom 8. verši to tak je aj napísané. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. A znova, myslím si, že chápeme túto súvislosť. Ja si môžem znova pomôcť ilustráciou. Jenda bude chcieť dokázať Majke, že ju veľmi ľúbi a povie, Majka, ťa tak veľmi ľúbim a skočí do rieky a utopí sa. To si to nebude bečva, tá je moc plitká na to. A čo poviete? Dokázali svoju lásku? Alebo čo to dokázal? Asi si tam v tej hlave niečo celkom dobre neposkladal. Niečo tam nesedí. To predsa takto sa láska nedokazuje. Ale predstavte si, že by tá rieka bola fakt hlboká a tá milovaná bytosť by sa tam išla utopiť. A on vie, že v láske môže urobiť len jednu vec a skočí tam a ťahajú z vody. A keby sa pritom treba zútopil, čo nikomu z nich neprajeme, tak potom by sme povedali, dokázal lásku. Ak by to s nami nebolo takto vážne, ak nám nešlo o život, tak znova, toto je nejaká krutá zhoda okolností alebo nejaký vrtoch osudu, alebo neviem čo. Ale ak toto bolo jediné riešenie, ktoré mohlo nás zachrániť, tak potom zrazu zistujeme, že toto je naozaj dôkaz lásky. Toto sa nedalo vyriešiť nejakým iným, nejakým ľahším spôsobom. V tom 8. verši sme si čítali, že sme boli ešte hriešni. A niekoľko ďalších prívlastkov, ktoré sa k tomu sťahujú, nájdeme v tomto našom texte. V 6. verši trebárs by sme mohli čítať, že Kristus zomrel za bezbožných. My sme žili bez Boha. To človek urobil hneď na začiatku v raji, keď sa rozhodol riadiť sa vlastným rozumom, alebo vlastnou úvahou, alebo radou toho pokušiteľa, nedbal na Božie slovo, povedal si, ja sám budem rozhodovať, čo je dobré a čo zlé, a siahol po ovoci, ktoré mu nepatrilo. Fakticky zosadil Boha z trónu a povedal, odteraz ja riadím svoj vesmír, ja budem sám sebe pánom, ja budem svoj Boh, ja budem svoj záchranca. To je človek, ktorého Biblia označuje ako bezbožného. Žili sme bez Boha na svete. Ukázali sme Pánu Bohu dvere. Povedali sme mu, že oňho nestojíme. 10. verš v tejto kapitole hovorí, že sme boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi. Takto si Pán Boh vysvetlil to naše gesto voči nemu. Tu nejde o nejakú ľahkú vec, že človek by urobil niečo, čo Pána Boha znervozňuje, alebo že ho to rozčuluje, že mu to vadí. Ale my sme dali najavo nepriateľstvo. A napokon, keď vidíte Krista odsúdeného, tak vidíte, že človek to so svojím nepriateľstvom myslel vážne. My sme boli nepriateľmi. A viete, zmieriť nepriateľov, kde je to na život a na smrť, to je naozaj veľký problém. Niekedy zmieriť len, čo ja viem, koaličných partnerov je vážny problém. Ale my sme boli nepriateľmi Božími. A ešte niečo. V 6. verši si čítame, že sme boli slabí. Boli sme bezmocní. Ináč povedané, v našich silách nebolo, aby sme to zmenili. My sme sa nemohli jedného dňa ráno zobudiť a povedať, no dobre, tak urobíme hrubú čiaru, začneme na novo, s Pánom Bohom sa znova udobríme a teraz už budeme dobrí. To nejde. Bezmocný, neschopný zmeniť svoj údel. Toto sme boli. Boží nepriatelia, bezbožníci a bez šance vlastným úsilím sami s týmto niečo urobiť. To musel urobiť on. Tá akcia musela prísť z druhej strany. Preto vidíme v Kristovej obeti na kríži dôkaz lásky. Pretože on túto veľkú obeť prináša v situácii, keď je jasné, že tu nič iné nepomôže. To nie je veľké gesto. To nie je iba nejaký príklad, ako niektorí teológovia si myslia. Kristus nám ukázal obetavosť, ktorou sa máme inšpirovať a budeme potom žiť krajší život tu na svete. To je síce pravda, ale to málo. On urobil to, čo bolo nutné, aby nás zachránil, aby nás zmieril s Bohom. A potom ešte jeden dôsledok, ktorý plynie z tohto. Ak je toto pravda, ak Boh takýmto spôsobom dokázal svoju lásku tým, ktorí boli hriešni, ktorí boli nepriatelia, potom z toho vyplýva, že túto lásku už naozaj nič nezastaví. Rozumiete, táto láska prešla krížom a prežila to, prešla hrobom. A tá láska ide ďalej. Čo ju zastaví, čo ju zahatá? Šalamún v tej piesni hovorí, láska je silná ako smrť. A keď sa pozriete na kríž, tak vidíte lásku, ktorá je silnejšia ako smrť. Prešla cez smrť a ide ďalej. A Pavol zdôrazňuje aj tento logický dôsledok v tých veršoch 9. a 10. Dvakrát zdôrazňuje, hovorí o čo viac. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. A v 10. verši, ak sme boli zmierení smrťou jeho syna, keď sme boli ešte nepriateľmi, no čo viac, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A počúvajte dobre, kresťania, toto je evanjelium pre veriacich, toto je evanjelium pre kresťanov. Lebo my niekedy to tak hovoríme, alebo môže sa nám zdať, keď trochu veci zjednodušíme, že ľudí tam vonku pozývame a hovorím, poďte k pánu Ježišovi, on vám odpustí všetky, poď taký, aký si, a on ťa príjme. A potom človek príde do cirkvi a potom počuje, čo všetko musí a čo všetko nesmie a čo má a čo sa patrí. A vyzerá to, ako keby sme vstúpili do spoločenstva Božieho ľudu z milosti a ďalej by sme sa v ňom mali udržať plnením nejakého zákona, nejakých nariadení. Ale Pavol hovorí, nie, toto je milosť od začiatku do konca. Boh nás zachránil smrťou svojho syna, keď sme boli ešte hriešni. A ak je toto pravda, tak o čo viac nás zachráni životom Ježiša Krista, teraz keď už sme zmierení. On obetuje svoj život nielen v tom zmysle, že tam na kríži trpel, aby nám Boh mohol odpustiť, čo sme urobili zle. Ale on žije. A on chce žiť v tebe, vo mne. A žiť vo mne ten život, ktorý sa pánu bude páčiť. Toto je spasenie nielen v zmysle odpustenia minulých hriechov, ale to je spasenie v zmysle každodennej pomoci, držania na tej správnej ceste, prekonávania prekážok, prekonávania pokušení. Život, ktorý pána Boha oslávi. Ak Boh dokázal svoju lásku tým, že Kristus zomrel, tak toto je láska, ktorá je silnejšia smrť ako smrť. Toto je láska, ktorá ide s nami, ktorá ide s vami ďalej. Takže tu máme jeden dôkaz lásky. Ak je toto pravda, ak je toto láska, tak záverom už len kratučko sa môžeme zamyslieť, čo z toho vyplýva pre tie naše každodenné lásky. Lebo my sme ľudia, ktorí veľmi potrebujú lásku príjmať a ktorí v našich lepších chvíľach si uvedomujeme, že potrebujeme lásku dávať. Že vtedy sme komplet ľuďmi, vtedy sme to, čo máme byť, kde je zdroj tej lásky, ako sa môže ona prejaviť v mojom živote, v praxi. A jedna taká vec, ktorá plynie z toho, čo Biblia nám hovorí, je, že láska je z Boha. Vlastne ešte tesnejšie sa to dá povedať. Ján hovorí, Boh je láska. Tam je zdroj všetkej lásky. Mne niekedy pripadá divné, keď znevažujeme, keď zhadzujeme lásku iných ľudí, neveriacich, a myslíme si, no to určite nemôže byť práva láska a snáď za tým je nejaká sebecká pohnutka. Ja verím, že ľudia dokážu milovať naozaj nesebecky a obetavo, ale aj keď. Tak zdroj tej lásky je Boh. Možno, že ho ešte nepoznajú, možno sa s ním ešte nezmierili. Ale tu je jediný zdroj, jediný prameň, z ktorého všetká láska pramení. A láska, ktorá sa dokazuje až takto v krajných medziach. Chceš prežívať lásku, chceš poznávať lásku, potrebuješ v prvom rade prísť k Pánu Bohu a povedať, ja som ten slabý, ja som ten bezmocný, ja som ten bezbožný, ja som ten nepriateľ. To sa ťažko hovorí. Ťažko sa priznáva porážka, kapitulácia pred niekým, kto je mocnejší. Ale toto je vstupná brána, toto vyznanie a prijatie milosti. A ten, ktorý položil svoj život za nás, lebo nás tak miloval, chce žiť v nás a cez nás milovať ďalších. Láska je z Boha, to je jeden nevyčerpateľný zdroj, ktorý sa nám núka. Druhá vlastnosť lásky, ktorá sa tu ukazuje, je, že láska je nepodmienená. Tá práva, tá skutočná láska je láska, ktorá je bez podmienok. A tieto formulácie pochádzajú z knižky Lásku dáť, lásku brát, ktorú ste možno videli, bola kedy dávnejšie vyšla od Joša McDowla, ktorý sa venuje okrem iného medziľudským vzťahom a partnerským vzťahom a hovorí, ľudia prejavujú lásku rôznymi spôsobmi, alebo si pod láskou predstavujú rôzne veci. Jedno môže byť vzťah typu, že budem ťa milovať ak. Keď mi budeš povolná, keď mi splníš moje priania, keď to a to budeš robiť pre mňa, keď budeš plniť moje požiadavky, tak ťa budem milovať. A myslím si, že bez veľkého rozmýšľania rýchlo prídeme na to, že toto nie je skutočná láska. Potom existuje druhá, ktorá už je o niečo lepšia a možno, že je často prítomná v našich životoch, v našom myslení, táto predstava lásky. Milujem ťa, pretože si taká milá ku mne. Alebo pretože aj ty miluješ mňa. Milujem ťa, lebo si úžasná, lebo si skvelá, alebo lebo si skvelý, alebo lebo veľa zarábaš, alebo neviem čo. Milujem ťa, lebo mi je s tebou dobre. To neznie až tak sebecky, to je pekné, keď to poviem. Ale pozor, aj táto láska je ohrozená. Čo keď sa niečo zmení? Čo keď už nebude taká pekná? Alebo čo keď on už nebude toľko zarábať? Alebo čo keď sa mi bude zdať, že s niekým iným by mi bolo lepšie? A my sa niekedy pýtame aj svojich partnerov, možno, že sme si dali tú otázku, prečo ma tak ľúbiš? A viete, na tú otázku sa nedá poriadne odpovedať. Lebo keď poviem, milujem ťa, pretože volačo, tak do toho vnášame tento rizikový prvok. Prečo nás miloval Pán Boh? Boli sme takí úžasní, takí skvelí, zaľúbil sa do nás? Nie, my sme boli bezbožní, boli sme hriešní, boli sme nepriatelia a nedokázali sme to zmeniť. My nie sme milovaní, pretože sme láskyhodní. Že sme dôležití. My sme dôležití, pretože sme milovaní. Boh miluje nie preto, že my sme takí alebo onakí. Boh miluje, pretože On je taký, lebo On je láska. A pravá láska je nepodmienená, ako George McDowell hovorí, milujem ťa a bodka. Niekedy možno ani neviem povedať prečo, ale je to tak. A keď sa niečo zmení, keď budeš inakší, keď budeš chorá, alebo keď, ja neviem, keď nebudeš mať prácu, tak na mojej láske k tebe to nič nemení. Keď zažijeme nejaké sklamanie, tak budeme na tom pracovať, aby sme cez to prešli, ale láska je to, čo nás cez to prenáša. Nie niečo, čo sa ľahko vymení za niečo iné. Pravá láska je nepodmienená. A to tretie, čo je logickým dôsledkom toho, je táto láska ide ďalej. Láska vytrvá. Toto je Božia láska. Neskončí sa tým, že nás vykúpi, že nám odpustí a povie, no dobre, ale teraz budeš sekať dobrotu. Toto je láska, ktorá to s nami začala a nikdy to s nami neskončí. Táto láska prežila kríž, prežila hrob, prežije všetko. Láska nikdy neprestáva, hovorí Pavol. Pravá láska sa prejavuje týmto. Toto je, dalo by sa povedať, dôkaz lásky. To je to, čo zostane. Bude tu aj o 10 rokov, alebo 20, alebo neviem. Bude tu vo večnosti. Toto je náš Boh. Toto je jeho láska. Pán Boh v Kristovi dokázal svoju lásku. Pretože Kristus je Boh. On sám seba obetoval. Je to dôkaz lásky. Pretože nič iné nám pomôcť nemohlo. Tak veľmi sme to potrebovali. Preto je to dôkaz jeho lásky. A keď toto urobil, tak toto je láska, s ktorou môžeme ísť ďalej, s ktorou môžeme počítať. V našich životoch, v našom vzťahu s Pánom Bohom, v našom vzťahu s našimi najbližšími, v cirkvi a k ľuďom, ktorí sú vo svete, dokonca k nepriateľom. Nech vám k tomu Pán Boh požehná z toho bohatého zdroja lásky. Amen.